Amerik jamanatigi danka Mike Pence, Amerik wasablon jamakulu nyamo, jamanatisi kalafiu jabiu semanti alikuna. Ye alaseko kalatala ubao no electoral college ka jate laban ye keme saradala keme sabani waro Biden ma ani keme fla onibi sabani fla Trump ye. Trump ye kalo fla ke takasegi wulika jola ka setigi akani ani ka wulewele bla aka nofe mwo ma ka kalata jabi usoso. Dantigeli uchaman fe arabadona. Jokan ani kanini munu uchaman kera walofo baro ani fanyala. Trump ye ajiraka foko abina fanga yelemani kukorodon kere oni la fiakono janvye kalo otle mwanana. Halini asorola ka foko mason chugwa sila ni akalafili jabi uye. Trump kafola netunye afo badabara la ambina sosoli boloda fo wote u jele ka jete hakikala akafola kamasro ni sarati laban kera bela dumawe jamana tikisi tarikula niye anga chesiri kumbo floye ka amerik jamana masaya la kura adantikeli la sera Trump ka fien sera fe kunafoni gansedi la nyamro noye dan skavino Facebook ani Twitter bololo sera fe kunafoni di la so la ye Trump sonsoro katugu batobalia mi sirile gringa jow la selula auma adabi kasaya te fosi koma fale pensi ye ikanto sanfe blon wote baraw korocheliula gringa jow kofe nga republikan politiki ton wasadew no ye senateru uchama munu ye alanyine ka wasablon kalata jabi usemanteali baraw nyana sisi ye uhaklina ufale katugu ukafola gringa jow fariali kama kewale munu na maanani fatora munu chela musokile metropolitan police nyamogo Robert Conti kala selila nga kasafe wasablon baraw kola bento sena senator Steve Daines Montana Mike Brown, Indiana, ani Kelly Loeffler, Georgia, nyonfe ye alaseko ubi dansi uka lanyini na ka Biden sebaga soso.